Ylen MOT-ohjelma esitti syyskuun alussa dokumentin nimeltä Loppuun kaluttu Lappi. Dokumentissa todettiin porojen syövän ja tallaavan jäkelää Suomen Lapin puolella niin runsaasti, ettei jäkelikkö ehdi uusiutumaan riittävästi.
Onko poroja siis liikaa vai mistä jäkäläkato johtuu? Kysyimme saamelaiskäräjien jäseneltä Jan Zajetsilta syitä laitumien kulumiseen, ratkaisuehdotuksia sekä skenaarioita siitä, mitä seuraisi, jos porojen määrää vähennettäisiin.
Olisiko vaarana, että tilaa valtaisivat kaivokset, junaradat tai muut suurhankkeet, joiden alta jäkelikkö saisi väistyä vallan? Entä mitä tämä tarkoittaisi saamelaisten kannalta?
Minä olen Janne Zajets, olen Inarijokivarresta kotoisin Inarista, asun nykyään Tampereella. Olen toinen saamelaiskäräjien jäsen, joka on kotiseutualueen ulkopuolelta käräjillä. Ollut aktiivinen saamelaispolitiikassa, tämä on toinen kausi mulla nyt menossa, mutta olen ollut toistakymmentä vuotta aktivistina mukana yrittämässä vaikuttaa näihin asioihin, saamelaispoliittisiin aiheisiin.
Pyysimme Jan Zajetsia kertomaan, ovatko Lapin porolaitumet huonossa kunnossa.
Se vaihtelee. Paikoin on huonossa, paikoin on kohtuullisessa, mutta ei monessakaan paikassa kovin hyvät laitumet ole. Syytähän on aika moninaiset, mutta tietenkin porot on ne, jotka laitumia kuluttaa. Mutta se, että miten ne kuluttaa, siihen vaikuttaa muun maankäyttö hirveästi. Ja sitten tässä on myös tämä kumulatiivinen efekti tai se, että miten on kertautunut historian saatossa eri vaikutukset. Ja yksi merkittävä tekijä, joka usein unohtuu, niin on tuo Tšernobylin ydinonnettomuus. Sen jälkeen liha ei mennyt kaupaksi, poroja oli hirveästi metsässä ja kukaan ei huvikseen halunnut niitä tappaa. Ja sitten oli 500 000 poroa laiduntamassa Lapin jäkäliköitä ja talvella, niin se kulutti tosi paljon. Ja niiden palautuminen on hidasta, koska muun maankäyttö häiritsee tosi paljon sitä, mitä poromiehet yrittää, kun ne poromäärille ja yrittää säädellä sitä, että miten porot kuluttavat jäkäliä ja laidun kiertoa.
Mitä muu maankäyttöalueilla sitten on?
Nyt minä puhun ehkä eniten saamelaisten kotiseutualueen poronhoidosta. Metsätalous on yksi merkittävimpiä tekijöitä, jotka rajoittaa poronhoitoa, kuluttaa laitumia tosi rankasti, tuhoaa pirstoa laitumia siten, että laitumet ovat tai jäkäliköt kuluvat, että jäkälä ei kasva hakatuilla alueilla ja luppo katoaa täysin. Kevät, talven tärkeät laitumet katoavat ja semmoinen puskuri tavallaan poronhoidon laitumissa katoaa. Luonnon puskuri, johon ei tarvita mitään ulkopuolista rahaa, että ruokittaisi poroja. Toisia maankäyttömuotoja on tietenkin metsästys. Se voi jossain määrin olla hankala. Yleensä se ei ole kauhean ongelmallista. Sitten on teitten infrastruktuuri, niin se rajoittaa, aiheuttaa häiriöalueita, joissa poronhoito ei pysty toimimaan. Rakennukset, sitten joku matkailu voi olla vaikeaa. Yleensä no jotkut reppumatkailijat, vaeltajat, niistä ei ole yleensä mitään ongelmaa, mutta ajatellaan koiravaljakoita, niin ne voi tehdä isojakin vyöhykkeitä, joissa porot eivät uskalla liikkua. Ja sitten energiantuotanto, esimerkiksi noi suuret tekoaltaat, joita tehtiin Lapissa, niin nehän ovat peittäneet todella suuren osan Lapin paliskunnan alueesta ja sitten hakkuilla on tuhottu tosi paljon myös. Ja sitten siellä on myös turismi Urho Kiekkosen kansallispuistossa yhtenä suurena massaturismi, joka kanssa rajoittaa laitumia. Ja siinä on yksi esimerkki paliskunnasta, jossa on puolet laitumista menetetty muun maankäytön takia. Ei se ole ainoa, jossa on niin paljon mennyt.
Zajets harmitteli haastattelun jälkeen, ettei huomannut mainita tässä kohtaa kaivoksia, jotka ovat yksi äärimmäinen esimerkki muusta maankäytöstä.
Miksi sitten muusta maankäytöstä ei juurikaan puhuta, vaan puhutaan vain porojen vaikutuksista?
Mulla on vähän pessimistinen kuva tuosta koko ilmapiiristä, mikä on pohjoisessa. Että siellä aika paljon halutaan vaan syyllistää poronhoitoa ja siinä on monia syitä, johon liittyy semmoiset joutavat maaoikeus pelot, mitä paikallisilla on, paikallisilla valtaväestön edustajilla tai ei-saamelaisilla. Ja ne on monesti sitä mieltä, että poronhoito määrää kaikesta, vaikka poronhoidolle ei ole juuri paljonkaan oikeuksia siellä. Että se suuri oikeus on se vapaa laidunnus. Ja valtion mailla siinä on oikein vahvakin oikeus. Se on hyvä. Sitä muuta maan käyttöä voi harjoittaa ja voi vallata niitä laitomia, ettei sitä suojaa ole kuitenkaan. Että se semmoinen kumuloituva maan valtaaminen poronhoidolta jatkuu aina vaan. Ja sen jatkamiseksi niin tarvitaan tämmöisiä populistisia kannanottoja. Ja sitten hyvin usein ne, jotka niitä kannanottoja tekevät, niin ne ovat ymmärtäneet tämän asian tosi huonosti. Et se ei ole niin yksinkertainen asia, että porot syö jäkälät vain, vaan siinä on monta eri vaikutustekijää.
Seuraavaksi kysyimme Sajetsilta, miksi juuri nyt puhutaan poromäärien vähentämisestä?
10 vuoden välein päätetään tämä ylin sallittu poroluku, eloporomäärä paliskunnittain, ja sen takia se on virinnyt taas se keskustelu.
Onko mahdollista tulla toimeen nykyisillä sallituilla poromäärillä harjoittaen perinteistä saamelaista poronhoitoa?
Jos laitumet olisi paremmassa kunnossa, niin pienemmällä poromäärillä eläisi paremmin. Mutta kyllä se on selvä juttu, että se poromäärärajoitus, niin se rajoittaa sitä, että kuinka paljon väkeä voi poronhoidossa tehdä töitä. Ja se on kuitenkin semmoinen työ, jossa tarvitaan paljon työvoimaa. Että on tiettyjä ajanjaksoja, jolloin pitää olla paljon ihmisiä tekemässä töitä, mutta se olisi joka tapauksessa jossain määrin rajoitettava sitä poromäärää, että laitumat ei tuhoudu. Vastuu niistä laitumista niin on perinteisesti ollut tärkeä asia, jota on yritetty laidun kierrolla hoitaa. Se nyt on osittain semmoinen, joka ei nykyään toimi kovin hyvin.
Mistä sitten johtuu, että poromäärä nykyään on suurempi kuin muutama vuosikymmen sitten? Jan Sajets osittain tyrmäsi tämän väitteen.
Jos puhutaan 60-luvusta tai 50-luvusta, niin poroja oli ehkä 160-165 000 ja nyt niitä on 200 000. Et siinä on ehkä 20% lisäys suurin piirtein poromäärässä, mutta se on kehittynyt se poro. Hoito semmoiseksi poron talous, että siinä on karja rakenne sellainen, että se ei kuluta laitomia niin paljon ja teurastusajankohdat on semmoisia, että talvielomäärä on paljon pienempi kuin aiemmin. On paljon enemmän vasoja, jotka kuluttaa laitomia paljon vähemmän kuin ne isot raavaat porot, jotka sitten tapettiin vasta ehkä keskitalven jälkeen, kun nyt ne tapetaan jo syksyllä. Että se on paljon pienempi se talvilaidun karja nykyään kuin oli ennen. Ja silti talvilaitumet on se pullonkaula. Ja 70-luvulla oli sitten tämä suuri 70-luvun alussa semmoiset katovuodet, johon monet aina viittaa, että silloin oli 2,5 kertaa vähemmän poroja kuin nykyään. Mutta tämä on tämmöistä tarkoitushakusta tilastokikkailua, että halutaan näyttää, että tuosta pohjasta on noustu melkein normilukemiin tai vähän yli sen, mitä oli ennen sitä notkahdusta. Ja nämä nykyiset alueet elättäisi tosi helposti tämän nykyisen karjan, jos laitumet olisi paremmat. Ja nytkin ne pärjää.
Seuraavaksi kysyimme Sajetsilta, mitkä olisivat vaikutukset, jos poromääriä sitten vähennettäisiin?
Tietenkin se tarkoittaa sitä, että tulot poronhoidossa putoaa merkittävästi vähintään siinä samassa suhteessa kuin mitä poromääriä vähennetään, ainakin alussa. Toisekseen se tarkoittaa samassa suhteessa tietenkin henkilötyövuosien työllistävyyden pienenemistä ja nyt tällä hetkellä se on saamelaisten kotiseutualueella monta sataa henkilötyövuotta. Saamelaisilla se on varmaan 400-500 luokassa. Sitä ei ole koskaan tutkittu ja tilastoitu, mutta se voi lihanmyyntituloista suurin piirtein arvioida semmoiseksi määräksi. Ja kun ottaa huomioon sen 3500 väestön siellä, niin se on hyvin merkittävä työllistäjä. Ja siihen tulisi iso lovi perinteisen elinkeinon harjoittamisessa, jos porolukuja vähennettäisiin siellä rajusti. Mutta sitten siinä on se toinen puoli, että toki laitumet siitä lähtee elpymään. Jos poromääriä vähennetään, niin laitumet lähtee elpymään ja ne tekee sen aika nopeastikin ainakin alussa. Tässä on se semmoinen ongelma. Tämä johtaa siihen, että muut maankäyttäjät toteaa, että poronhoitahan se olikin se ongelma kokonaan siihen, että miksi laitumet lähtee paranemaan. Porothan ne oli, jotka söi. Tämä tarkoittaa sitä, että siitä tulee taas perusteita hakata lisää, tehdä lisää jotain muuta, turismia lisätä tietyin paikoin, mutta se hakkuut on se pahin uhka, jolloin taas poronhoito perääntyy. Sitten ne ei taas elvy ne laitumet ja sitten joudutaan taas vähentämään porolukuja, koska poronhoito on joutunut antaan periksi. Ja tähän oli tosi hyvä esitelmä tuolla porotutkija tai laiduntutkijalta Lukelta. Jouko Kumpula piti Inarissa 5.10. seminaarissa, jossa oli muitakin todella hyviä esiintyjiä, niin hän piti semmoisen esitelmän, jossa käsitteli metsätalouden vaikutuksia poronhoitoon ja totesi, että useissa paliskunnissa metsätalous on niin voimakkaasti vaikuttanut laitumiin, että poronhoidon määrän laskeminen itsessään ei vaikuta niin paljon, että siinä tarvii myös metsätaloutta vähentää. Ja sitten se oleellinen asia on se, että käytännössä jos vaaditaan porolukujen vähentämistä, niin pitäisi ehdottomasti lopettaa kaikki muu maankäyttö.
Kysyimme Jan Saietsilta Ylen MOT:n dokumentista Loppuun kaluttu Lappi, joka esitettiin syyskuussa 2017. Dokumentissa näytetään kuvaa Suomen ja Norjan välisestä rajalinjasta, jossa selvästi on havaittavissa, että Norjan puolella rajaa jäkäliköt ovat kunnossa ja runsaat, päinvastoin kuin Suomen puolella. Pyysimme Saietsia avaamaan, mistä tällainen hänen mielestään johtuu, ja voitaisiinko Suomen puolella ottaa jostain Norjan puolella tehdystä oppia. Osoittautui kuitenkin, että tässä on yksi pieni mutta, valtioiden suljettu raja.
Norjan puolella toimii laidunkierto ja Suomessa sen saaminen samanlaiseksi ei onnistu. Suomelle ei ole pääsyä sinne merenrannalle, kun siellä perinteisesti saamelaiset on tuoneet porot sinne metsäalueelle talveksi ja sitten vieneet kesäksi sääskiä muun muassa pakoon sinne merenrannalle ja niihin Jäämeren saariin. Porot eivät talvella polje niitä jäkäliköitä, miten Suomen puolella. Suomen puolella, kun ei toimi laidunkierto kaikissa paliskunnissa optimaalisesti verrattuna Norjan tilanteeseen, niin porot aika paljon myös talloo jäkäliköitä. Se ei ole siis pelkästään syömistä. Se dokumenttihan oli sillä lailla jännä, että kun Yle MOT niin on monesti hyvin populistinen. Ja minä pelkäsin, että tämäkin on, ja se olikin alussa. Siinä oli muutama eläkkeellä oleva tutkija hyvin populistisesti tätä asiaa käsittele. Porot syö jäkälät ja piste, ja sitten ne on syyllisiä koko ongelmaan. Mutta siinä olikin huomattu myös se, että Norjan puolellahan se poromäärä on pinta-alaa kohden suurempi kuin Suomessa, ja silti siellä on paremmat jäkäliköt. Ja tämä teki siitä ohjelmasta niin kuin himpun verran paremman kuin yleensä se MOT on, että siinä oli jopa tutkittu näitä asioita, että se on oikein hyvä, että on huomattu, että se on niin yksinkertaista, että siellä on paremmat jäkäliköt, vaikka on enemmän poroja.
Miten Suomessa sitten voitaisiin parantaa laidunkierron toteutumista?
Laidunkierron järjestäminen Suomen puolella onnistuisi tietenkin paremmin, jos paliskuntarajoja muutettaisiin. Monissa paliskunnissa voisi tulla toimivampi laidunkierto, mutta se tarkoittaisi monissa tapauksissa sitä, että jotkut joutuisi joustamaan ja toiset taas siinä voittaisi. Voisin uskoa, että se on paikallispoliittisesti nykyään jo hyvin vaikeaa. Ihmiset ovat jo tottuneet niihin paliskuntarajoihin ja ne on olleet jo monta kymmentä vuotta ne aidat rajanneet niitä alueita. Niin oliko se 70-luvulla, kun ne sinne rakennettiin? Et sitä ennenhän kotiseutualueen paliskunnassakin, niin ennen kuin oli hakattu niitä monia kriittisiä talvilaitumia, siellä oli todella hyvät jäkäliköt ja kävi niin kuin moninkertainen määrä poroja laiduntamassa ympäri niin kuin Utsjoelta saakka siellä Inarin puolella niissä metsäalueilla, ja joka niillä loppui sitten siihen 70-luvun aitoihin. Ja sitten aidan vierustat on yleensä tosi poljettuja ja siellä on huonot jäkälikät.
Asómate a la ventana y me verás partir después de esta mañana. No pensarás en mí, fue aquella noche cuando me enamoré. Llegaste por las mares y tu soñar desperté. Pagaría por volver a empezar, decir que fuiste mía una vez, nada más. Pero el viento sopla fuerte y el tiempo es un ladrón. La mía, la de los dos. Asómate a la ventana y me verás partir después de esta mañana. No pensarás más en mí. Serás más en mí.
Juuri kuulemamme kappale oli espanjankielistäkin musiikkia tekevän tamperelaisbändin Belisen Despedidas. Belisen muodostavat laulaja lauluntekijä Kielo Kärkkäinen, kitaristi Antti Hyart ja viulisti Andri Tuohimäki. Olet Radio Moreenin taajuudella 98,4 MHz ja kuuntelet Totuusradiota. Nyt jatketaan saamelaisen poronhoidon parissa.
Mitä poronhoito saamelaisille sitten merkitsee? Ja millaista saamelainen poronhoito käytännössä on?
Se on monille elämäntapa. Se on se on se kulttuurin tukijalka monessa mielessä. Siinä on monia perinteitä, jotka tulee muinaisista peuran metsästyksistä lähtien, joita se kantaa vieläkin niitä kulttuuritekijöitä. Ja se on semmoinen elinkeino, joka pitää tavallaan saamelaiset leivässä kiinni ja pitää siinä kotiseutualueella siinä omassa kulttuuriympäristössään, jopa siinä tilanteessa, että ne ovat vähemmistössä jossain kyläyhteisössä, niin siitä huolimatta ne on sitten siinä työympäristössä saamelaisten kesken, jolloin se kulttuuri elää siellä voimakkaasti. Ja poronhoitotöissä on paljon ihmiset koossa, varsinkin syksyllä, kesällä voi olla kesämerkinnät, jolloin vasat merkitään, jotka ovat syntyneet touko-kesäkuussa. Ja sitten syksyllä on syyskuussa, lokakuussa ja marraskuussa erotuksia, jossa on sitten koko suvut kerralla töissä. Ja niissä sitten nämä tarinat ja jutut elää, kun ne pitää taukoja siellä ja tulien ääressä juttelee, niin siellä ne lapsetkin oppii vauvasta vaariin, kun on paikalla ihmiset, niin ne oppii omaa kieltänsä ja omaa kulttuuriansa. Ja se on siinä mielessä hyvin tärkeää. Ja kaikki poronhoito, mitä Suomessa tehdään, niin se on pitkälti saamelaisperäistä. Että siellä on aika paljon saamelaisia sanojakin. Tosin se on aika paljon muuttunut etelämmässäni tarhaamiseksi, mutta siellä onkin maankäyttö vallannut niin paljon alaa, että niille ei oikeastaan muuta vaihtoehtoa ole, kun talvella pitää tarhassa poroja ja kesällä päästävät sitten metsään. Mutta jossain Keski-Lapissa, erityisellä poronhoitoalueella, saamelaisten kotiseutualueen eteläpuolella, niin on hyvin paljon samoja piirteitä kuin saamelaisessa poronhoidossa. Ja pitkälti se johtuu siitä, että sen poronhoidon sinne on tuonut raitiosaamelaiset. Nämä pohjoissaamelaiset, joita peräpohjalaiset ihmiset, niin ne halusivat niitä hoitamaan porojansa, jolloin ne tuli sinne raitiolappalaisiksi ja rengeiksi hoitamaan poroja. Siitä muun muassa Vuotson kylä muodostui, kun Enontekijön ja Utsjoen suunnalta, Inarin suunnalta muuttui sinne saamelaisia hoitaan talollisten poroja. Mutta se, miten nykyään ehkä eniten eroaa saamelainen poronhoito, niin semmoinen merkittävin ero on siinä, että hoidetaan tokkakuntakohtaisesti poroja. Että talvella ne porot ratkotaan omiin tokkiinsa, jolloin tokkakunnat pitää paimentaa niitä käytännössä yötä päivää. Että ne pidetään tietyillä alueilla ja siinä on monta syytä. Niitä halutaan siirtää paikasta toiseen niitä poroja, että laitumet kuluu tasaisesti ja sitten halutaan vahtia, ettei pedot tuu päällä, verota sitä eloa. Ja sitten jos ajatellaan vielä Enontekijön käsivarren suuntaan, niin siellä on poronhoito hyvin samantapaista kuin tuolla Ruotsissa, joissa on ehkä vielä perinteisempää se saamelainen poronhoito kuin mitä se on. Tämä suomalainen lainsäädäntö on enemmän lokeroinut sitä semmoiseksi lihakarjan tuotannoksi muualla. Mutta siinä on hyvin vahvat saamelaiset elementit, että saamelaiset on itse sitä kehittänyt, sitä menetelmiä. Ja se tokkakuntainen työskentelytapa on se yksi merkittävä tekijä. Ja siinä on valtavasti sanastoa poronhoidossa, että siinä on paljon kulttuuria mukana ja kieltä.
Pyysimme Saietsia myös kertomaan paliskuntajärjestelmästä.
Paliskuntarajat ovat eläneet aikojen saatossa. Ne on lähteneet ihan kyläkohtaisista paimennustavoista ja sitten muotoutuneet nykyisiksien. Poronhoitolaki on määritellyt nämä paliskuntarajat, joita on 54 muistaakseni näitä paliskuntia. Ja niissä on omistajia muutamasta kymmenestä niin johonkin 100-120. Saamelaisten kotiseutualueella on sitä luokkaa ne omistajamäärät. Ja paliskunta on osuuskunta, jossa äänimäärä määräytyy sen poroluvun mukaan. Paliskunta kokoontuu kerran vuodessa tämmöiseen vuosikokoukseen, jossa valitaan hallitus. Ja paliskunnissa on poroja, niin esimerkiksi saamelaisten kotiseutualueella niin 1500 johonkin 10 000 se talviluku. Kesällä on varmaan 30-40% enemmän poroja.
Keiden ja missä näistä asioista tulisi sitten päättää?
poronhoidon laidon kysymykset olisi parempi, että paliskunnissa pystyisi päättämään niistä. Poromäärät myös. Kyllä jos ne pitää siellä liian isoja poromääriä, kyllä ne kärsii siitä itse nopeasti. Tietenkin joku päätösvalta pitää olla ylempänäkin, että jos menee ihan holtittomaksi touhun, mutta jos ei sitä vastuuta anneta siinä paikallistasolla, niin kuin nyt ei ole annettu, niin ei pysty niitä laitumia turvaamaan itse. Siellä on muita tekijöitä niin paljon joukossa, että ei ne voi säädellä sitä poromäärällä sitä laitumien kestävyyttä.
Edellä mainitussa Ylen MOT-dokumentissa kerrottiin Suomen paliskuntajärjestelmän olevan pirstaleinen. Kysymme Jan Sajetsilta, mitä hän ajattelee tästä ja mistä pirstaleisuus johtuu?
Se on tosiaan pirstaleista ja joissain paliskunnissa se raja menee siten, että semmoista järkevää laidunkiertoa on vaikea tehdä. Mutta semmoiset paliskunnat, joissa on tunturialuetta ja niissä on isoja soita ja sitten metsiä, niin ne pystyy muodostamaan semmoisen laidunkierron, jossa joka vuodelle on jonkinlainen uusi laidun. Ja itse asiassa porot menee luontaisesti silloin. Niitä ei tarvita kauheasti ohjailla muuta kuin liikkua mukana suurin piirtein. Ne menee luonnostaan metsistä pois kesällä, kun sääsket tulee, että ne menee tuonne korkeille tuulisille tunturialueille ja joissain ne menee aukeille suoalueille, jossa tuulee hyvin ja, tai jonnekin järven rannalle. Mutta se on totta, että ne paliskunnat on aika pieniä. Et jos vertaa Ruotsin ja Norjan tilanteeseen, Norjassahan ei ole juuri aitoja missään, että ne vapaasti laiduntaa. Ne kulkee niitä tiettyjä reittejä ja Suomessa lainsäädäntö on lokeroinut ne paliskunnat semmoisiksi kuin ne on nykyään. Poronhoito on haluttu aina Suomessakin tuoda enemmän maatalous elinkeinomaisemmaksi. Porotilalaki säädettiin joskus 60-luvun lopulla tai 60-70-luvun vaihteessa, jolloin porotiloja alettiin muodostaa, jolloin poronhoitajat saivat perustaa tilan valtion maalle ja sitten ne saivat lunastaa sen tietyllä rahasummalla ja sitten ne sai siihen metsääkin lainojen vakuuksiksi hakattavaksi käytännössä. Ja tämä johti siihen, että ihmiset ei halua kauheasti enää sit liikkua niin paljon kuin ehkä aiemmin. Että liikuttiin suuremmalla alueella tokan perässä, jolloin se tuli staattisemmaksi se poronhoito. Mutta sitten aidat lyötiin ennen kelkkojen tuloa. Että jos se olisi toisin tapahtunut, niin voi olla, että nyt liikuttaisi enemmän kelkoilla pitkiäkin matkoja ja asuttaisi jossain autiotuvissa enemmän ja, tai laavussa laavustelemassa. Ja en tiedä.
Mitä Sajet sitten ajattelee siitä, jos paliskunnille suoritettaisiin jonkinnäköinen uusjako, jotta laidunkierto parantuisi? Olisiko se mahdollista tai realistista?
Kai se jollain tasolla voisi olla mahdollista, mutta minä uskon, että siihen ei enää ole haluja kauheasti ihmisillä, että ne ovat tottuneet näihin paliskuntiin, mitkä ovat, ja niihin rajoihin, mitä on. Ja tämmöinen lokerointi on onnistunut totuttaan ihmiset siihen nykyelämään. Mä uskon, että se on vaikea näitä kaavoja rikkoa, mutta semmoisia ääniä on pohjoisessa myös, että ne paliskunta-aidat pitäisi poistaa ja siirtyä enemmän vapaaseen laiduntamiseen. Ja siinä voisi olla järkeä, mutta se onnistuu vain oikeastaan erityisellä poronhoitoalueella, jossa laitumit ei ole vielä niin pirstottuja. Koska kaiken maailman infrastruktuurit, tiet ja myös kelkkajäljet, niin ne saattaa sotkea porolaidunnosta täysin. Että se on vaikea, jos joku turisti tulee ajaan kelkalla tokan läpi, semmoisen reitin polkee sinne paliskunnan läpi laidasta toiseen, jota poromiehet ei halua, niin se voi johtaa siihen, että tokka lähtee seuraan sitä tallattua kelkkajälkeä, jolloin ei pysty ollenkaan paimentamaan sitä tokkaa. Ja tämmöistä käy aina välillä ja itse asiassa kuulee vaatimuksia, että jos siirrytään vanhaan poronhoitoon, niin pitäisi luopua myös kelkoista ja se onnistuu vain niissä paikoissa, joissa laitumet on yhtenäisiä ja jos ei kukaan muu tule kelkkailemaan sitten. Että jos poromiehet hiihtää, niin sitten pitää muutkin hiihtää.
Jan Sajets kertoi myös Inarin seudun paliskuntien kapinatunnelmista metsänhakkuita vastaan.
Tällä hetkellä metsätalouden kohdalla Inarissa näyttää siltä, että on taas paliskunnat nousevassa kapinaan. Että 3 paliskuntaa tällä hetkellä on kieltänyt hakkuut alueellaansa ja 6 paliskunnassa Inarissa harjoitetaan metsätaloutta. Ja ne, mitä ne haluaa on se, että näistä paliskunnista ja niiden metsätaloudesta tehtäisiin sellainen selvitys, vaikutusten arvio siitä metsätaloudesta. Paliskunta toivoo, että hakkuilla parannetaan laitumia eikä enää tuhota. Ja sitten ne on halunneet, että ennen vaikutusten arvion valmistumista niin näitä hakkuita enää jatketa. Ja näyttää siltä, että kuohuu niin paljon muissakin paliskunnissa, että tämä voi olla, että tämä nyt laajenee kaikkiin metsäpaliskuntiin. Että joka paliskunnassa on suurta tyytymättömyyttä, vaikka silloin 2009 ja 2010 nämä metsärauhat sovittiinkin. Mutta se hakkuutaso ei silloin laskenut ja ne talouskäyttöön jääneet alueet joutuivat intensiivisemmän hakkuupaineen alle. Että se sama kuutiomäärä piti hakata pienemmistä ja huonommista talousmetsistä ja se yllätti poronhoitajat, kuinka hurja se on ollut se hakkuumäärä ja se on nyt sotkenut laitumia todella paljon.
Maldito los simientes de ese puro.
Äskeiset sävellet olivat Aziza Brahimin musiikkia kappaleesta Espehismos. Brahim kuuluu Sahrabi-kansaan ja hänen perheensä juuret ovat Länsi-Saharassa. Hän syntyi aavikkopakolaisleirillä Algeriassa, mutta pääsi 11-vuotiaana stipendin avulla Kuubaan käymään koulua. Nykyisin Brahim asuu Barcelonassa.
Palataan vielä hetkeksi poromäärien vähennyksiin. Kysymme saamelaiskäräjien jäseneltä Jan Saijatsilta, kokeeko hän porovähennyspuheen kohdistuvan erityisesti saamelaisiin.
Aina kun poronhoidosta puhutaan ja laitumien kuluminen otetaan esimerkiksi, niin silloin aina yleensä saamelainen poronhoito on tulilinjalla. Et se on sillai vähän erikoinen ilmiö, en tiedä mistä se johtuu. Esimerkkinä tämä MOT-ohjelma, niin siinä oli nimenomaan saamelainen poronhoito tulilinjalla, vaikka se on suurin piirtein se ainut alue, erityinen poronhoitoalue, jossa poronhoit elää luonnonlaitumilla. Että eteläisemmillä alueilla niin ne joutuu lähes kokonaan ruokkimaan talvet poroja. Ja siinä mielessä en näe mitään järkeä, että niidenkään tarvitsisi vähentää mitään, koska nehän ruokkii niitä, ei ne kuluta laitumia. Eikä niillä ole mahdollisuutta laitumia saada paremmiksi, koska eteläinen Lappi on uhrattu metsätalouden alttarille jo. Ja Itä-Lappi menee nyt parhaimmillaan. Että sekin jo rupeaa olemaan tosi kaluttu. Mutta siellä nyt olisi vielä joitain alueita, joita voisi säästää poronhoidolle.
Hyötyisikö joku sitten siitä, että poroja vähennettäisiin saamelaisten kotiseutualueelta? Kysyimme Jan Saijatsilta, että onko esimerkiksi liian kaukaa haettua, että Jäämeren ratahankkeen kaltaisilla asioilla olisi vaikutusta poromäärien vähennysvaatimuksiin.
Joo, aina sitä voi vainoharhaisiksi ryhtyä. Aina sitä välillä joku spekuloi, että tämmöinen asiayhteys olisi. Minä en itse osaa sanoa, mutta selvästi näitä samoja tahoja, jotka tämmöisiä Jäämeren ratayhteyksiäkin haluaa, niin eivät ole niin innostuneet poronhoidosta, että se on niille semmoinen kivi kengässä.
Olisiko mahdollista ajatella, että poromäärien vähennysvaatimuksissa on kyse jonkinlaisista kolonialistisista toimista? Mikä on Jan Saijatsin näkemys tähän?
Kyllä, varsinkin siinä tapauksessa, jos muu maankäyttö saa jatkua. Jos laitumia parannetaan vain vähentämällä poroja, niin se on kyllä selvää kolonialismia. Siihen tuli jo selvää näyttöä, muun muassa siinä Inarin seminaarissa, johon taas viittaan, niin se olisi perusteeton tilanne tehdä sellaista. Olisi kaikki perusteet pysäyttää muun maankäytön aiheuttama laidunten huononeminen aivan täysin. Ja sitten voidaan puhua porojen määrän vähentämisestä. Ja itse asiassa, kun se on niin herkkä systeemi, toi poromäärät ja laidunten kunto, että poromiehillä on vaikea kantaa sitä vastuuta siitä laitumien kunnosta, jos muu maankäyttö tuhoaa sitä koko ajan. Siinä käy helposti niin, että no jos on joku kuviteltu tasapainotila, jossa porot syövät vuosittain 100% siitä jäkälän kasvusta, esimerkiksi jos katsotaan talvilaitumia. Jos käy niin, että metsätalous tulee alueelle ja hakkaa merkittävän osan laitumista, tällöin niillä hakatuilla alueilla niin se jäkälän tuotto se putoaa murto-osaan. Ehkä asiantuntija-arviot on jossain 20% luokkaa. 30 vuoden aikana. Sitten seuraava 50 vuotta niin on ehkä puolet se jäkälälaitumen arvo siitä, mitä se on yli 80-vuotiaassa metsässä. Tämä tekee sen, että porot niin joutuu sitten syömään sitä kasvua enemmän. Jos sama poromäärä pidetään eikä vähennetä samassa suhteessa poroja, niin ne porot syö kasvun lisäksi myös sitä jäkäläpääomaa, jos puhutaan taloustermeen. Ja jos hakkuut jatkuu, se kumuloituu, poromäärä pysyy samana, niin se kasvaa eksponentiaalisesti se jäkälän pääoman kuluminen vuosittain, jolloin se on niin kuin muutamassa vuodessa semmoinen romahdus. Ja tämä systeemi on erittäin herkkä ja sitä on vaikea poromiesten säädellä, jos muu maankäyttö jatkuvasti särkee sitä. Ja itse näen perusteltuna sen, että se maankäyttö siinä pitäisi kulttuuriset arvot huomioida ja antaa saamelaisille se alueiden käytön suurin painoarvo, jos saa tässä rähistä. Kun yleensä Lapin päättäjät puhuu semmoisia, että kairoihin mahtuu kaikki maankäyttäjät, mutta ei se niin mene, että luontaiselinkeinot ne on aina olleet hyvin herkkiä vuotuiskierrolle. Että jos se vuotuiskierto katkeaa yhdestäkin kohtaa, niin sit se on tuhoutunut koko se vuotuiskierto. Että niin kävi esimerkiksi Keski-Lapin noille Lapin kylille, kun sieltä Kemijärveltä vallotettiin monen Lapin kylän noi kalastuspaikat, niin ne katkesi sitten se vuotuiskierto niiltä ja ne joutui lopettamaan sen saamelaisen elintavan 1700-luvulle mennessä.
Pyysimme Jan Zajetsia kertomaan, mitä kaikkea kolonisaatio hänelle tarkoittaa.
No, se tarkoittaa monia asioita. Se on hyvin paljon näitä rajojen vetoa, että on tullut maan rajat, halkonut saamelaisten kotiseutualuetta. Kieltä on pakko sulautettu, niin kuin mun isän tapauksessakin esimerkiksi. Se oli asuntolassa kouluaikana ja ei saanut puhua saamea. Sitten saamelaisella ei ollut minkäännäköistä elinkeinosuojaa ja se on semmoinen kolonisaatio asia tai esimerkki, että perinteisillä elinkeinoilla, esimerkiksi tenon kalastuksen kohdalla, niin ei silloin ole mitään suojaa. Ei silloin saamelaisille ole mitään erityisoikeuksia siellä, että ne tulee paikallisten kiinteistöoikeuksien kautta. Ja poronhoidossa ei ole mitään erityisiä oikeuksia saamelaisilla, eikä saamelaista poronhoitoa edes tunnusteta Suomen lainsäädännössä, eikä että on tokkakuntia ja saamelainen korvamerkkityyli, jossa korvamerkeistä pystyy tekemään sukututkimustakin, joka tietää, että kuinka se periytyy suvulla. Että jotkut ihmiset voi korvamerkeistä huomata olevansa sukua, vaikkei muuten tietäisi. Nämä on tämmöisiä esimerkkejä. Sitten se, että suomalainen asutus valtaa alaa Lapissa, ja se nyt on ihan ymmärrettävää, mutta se, että jos perinteiset elinkeinot eivät saa suojaa, niin se tarkoittaa sitä, että saamelaiset pakko sulautuvat, tai siis sulautuvat suomalaisiin, ja sille ei voi mitään, jos ei elinkeinojen suojaa anneta, heikentämiskieltoa tai vastaavaa, mitä metsähallituslakiinkin yritettiin. Ja siihen olisi kaikki perusteet ollut perustuslaista ja kansainväliseen oikeuteen, kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskeva sopimus, niin senkin perusteella, eli tämä ihmisoikeussopimus käytännössä, voiko sitä sanoa sillä nimellä, mutta ihmisoikeuskomitea kuitenkin valvoo sitä, ja näiden perusteella ei tarvita mitään ilosopimuksia, jotka tälle saamelaisten elinkeinojen suojalle. Että perustuslakikin on tosi vahva, mutta se sektorilainsäädäntö kompuroi Suomessa, ja tavallaan pakko sulauttaa ja jatkaa sitä kolonisaation perinnettä, mitä Ruotsi ja Venäjä aikoinaan harjoitti.
Ylen elävästä arkistosta löytyy dokumentti tai haastattelun pätkä vuotsolaisesta Oula-Aikiosta vuodelta 1974. Tässä haastattelussa Oula-Aikio arvioi, että poroelinkeino ei tule säilymään, ellei sille taata parempia selviämisen edellytyksiä. Hän kuitenkin arvelee, että nyt ollaan ehkä menossa parempaan suuntaan, että ehkä nyt yläportaan herratkin ovat ymmärtäneet poroelinkeinon säilymisen päälle. Mitä tästä ajattelee Jan Zajets? Mihin suuntaan 70-luvun vuotsalaisista tunnelmista on menty? Onko hän yhtä optimistinen kuin Oula-Aikio tuolloin?
En. Joo, Oula-Aikio oli muistaakseni entisen saamelaiskäräjien puheenjohtajan isä, Pekka Aikion isä, ja tuosta tulee kyllä se mieleen, että mikään ei ole oikeastaan muuttunut, että 70-luvulla tehdyt maa-oikeusselvitykset ovat täysin päteviä vieläkin, niitä saamelaiskomitean mietinnät, mitä tehtiin silloin ja mitä pohdittiin silloin näistä maa-oikeuksista ja saamelaisten elinkeinojen suojasta ja kielioikeuksista, niin niitä samoja asioita on vatvottu vuodesta toiseen ja pikkuhiljaa on jotkut asiat parantunut, niin kuin opetusasiat saamelaisilla. Siinäkin on paljon parannettavaa, käytännön ongelmia, lainsäädännöllisiä esteitä. Ja sitten nämä elinkeinosuojat, ne on ehkä semmoisia tosi isoja ongelmia. Mutta en ole niin optimistinen.
Mitä saamelaiselle poronhoidon tilanteelle sitten tulisi tehdä? Suomen saamenuorten puheenjohtaja Petra Laiti totesi haastattelussamme, että Tenojoen kalastuksen kannalta ja alueella asumisen kannalta ideaaleinta olisi paluu autonomisiin siitajärjestelmiin. Sajets kommentoi ehdotusta näin.
Toi kuulostaa taas siltä, mitä on mietitty jo 70-luvulla. Se voisi olla yksi vaihtoehto. Tällöin voisi olla, että nämä siitä osakkaat, oli ne sitten suomalaisia tai saamelaisia, niin niillä olisi samat oikeudet. Ja varsinkin siinä tapauksessa, kun saamelaiset ottavat suomalaisia puolisoita, että niillä on ne samat alkuperäiskansaoikeudet kuin mitä saamelaisillakin. Se on yksi mahdollisuus, että mennään siitä järjestelmään, Lapinkyläjärjestelmään takaisin. Ja itse näkisin sen aika mielenkiintoisena asiana. Mutta se, että miten poronhoitoon nyt pitäisi, että se paranisi se tilanne, niin siinä on monta asiaa, mitä pitäisi tehdä. Ja muun maankäytön laitumien heikentäminen, niin se pitäisi pysäyttää heti. Ja itse asiassa pitäisi lähteä parantamaan sitä tilannetta. Siinä metsätalous voisi olla yksi tekijä, että se voisi hoitaa niitä taimikoita semmoisiksi ja nuoria metsiä, että jäkälät lähtisi kasvaan paremmin. Että ne mikroilmasto olisi jäkäläkasvulle suotuisampaa. Ja sitten on kaiken näköisiä eri tukisysteemejä, joita pitäisi pohtia uusiksi, että ei kannustettaisi tämmöiseen eloporomäärän isona pitämiseen. Ja sitten se, että pitäisi olla mahdollista, niin kuin perinteisessä poronhoidossa on, olla poronhoito yksi elinkeino muiden joukossa, niin kuin se on perinteisesti ollut. Se ei ole juuri kellään ollut koskaan se ainut elinkeino. Et se on ollut semmoinen, että ihmisille ei ole ollut niin kauheasti poroja, mutta sitten tavallaan lainsäädäntö on siihen pakottanut. Että onhan niitä pororikkaita aina ollut, mutta nekin on ollut käytännössä vaan pomoja, joilla on monta renkiä, ja sitten siitä on hyötynyt kuitenkin ne rengitkin, että ei se ole yksin pystynyt sitä tekemään. Se on vaan voinut paukutella henkseleitä ja sanoa, että hän on se rikas siinä. Mä itse haluaisin sanoa sen, että tuolla Inarin seminaarissa semmoinen ehkä merkittävä asia oli se, että metsäekonomian professori Olli Tahvonen Helsingin yliopistosta ja hänen väitöskirjatutkijat olivat määrittäneet Ylä-Lapin tämän metsätalouden järkevyyttä ja todenneet, että se ei ole kannattavaa. Ja tämä herättää sen kysymyksen, että miksi harjoittaa siellä metsätaloutta, kun siitä on vain vahinkoa. Ja ne osaavat laskea myös jäkälä hehtaarin taloudellisen arvon poronhoidolle, ja se on niiden perusteella jotain 30 euroa hehtaaria vuodessa. Ja metsätalouden arvo on noin 20 euroa per hehtaari, ja sitten kun sitä harjoitetaan, niin se on kuitenkin taloudellisesti kannattamatonta, ja herää kysymys, että miksi sitä saa tehdä, koska se haittaa poronhoitoa, ja siinä ei ole edes taloudellista järkeä.
Näin siis saamelaiskäräjien jäsen Jan Sajets. Sekä Tenon kalastusrajoitusten että poromäärien vähennysten yhteydessä yksi isoimmista ongelmista on se, ettei saamelaisilla itsellään alueen alkuperäiskansalla ole mahdollisuuksia päättää tai juuri vaikuttaakaan oman kotiseutunsa alueiden käyttöön.
Vaikuttaisi siltä, että uudet luonnonvarojen käytölle asetetut rajoitukset kohdistuvat kovimmin juuri saamelaisiin ja heidän perinteisiin elinkeinoihinsa.
Esimerkiksi Tenojoen kalastusvähennykset verottavat saamelaisten perinteisiä kalastusmenetelmiä 80%, samalla kun muuta kalastusta vähennetään vain 40%.
Saamen kieli ja kulttuuri elävät vahvasti liittyneinä perinteisiin elinkeinoihin, kuten alkuperäiskansojen tapauksissa usein on.
Kolonisaatio jatkuu pohjoisessa, kun valtaväestön edustajat ja instituutiot päättävät saamelaisten ohi heidän alueidensa käytöstä ja samalla heikentävät elävien kielten ja kulttuurin mahdollisuuksia jatkaa olemassaoloaan.
Saamelaisnuorten puheenjohtaja Petra Laitin sanoin, kolonisaatio on tätä päivää.
Lapin luonto on eittämättä joutunut kovalle koetukselle. Siitä tässä ei olla eri mieltä. Jäkäliköt kaipaavat rauhaa hitaasti palautuakseen, eikä liikakalastus ole toivottavaa.
Syyllisiä ja vastuunkantajia pitäisi kuitenkin etsiä muualta kuin alkuperäiskansasta, joka jo nyt on altavastaajan asemassa.
Jäkäliköjen kulumiselle löytyy lähemmässä tarkastelussa useita syitä, jotka yhdessä aiheuttavat kadon ja estävät jäkäliköjen uusiutumisen.
Lapin luontoa kuluttaa monenlainen maankäyttö. Metsäteollisuus, suuret tekoaltaat, kaivokset, infrastruktuuri ja matkailualueet kaikki valtaavat alaa poronhoidolta ja muilta luontaiselinkeinoilta. Ne myös paitsi pienentävät luonnontilaisten alueiden pinta-alaa, myös pirstaloivat sitä.
Eläinten myös porojen kannalta pirstaleisuus on hyvin hankala tekijä. Jäkäliköjä säästävä laidunkiertoon perustuva poronhoito vaatisi laajoja yhtenäisiä alueita, joita ei halkoisi niin tiet kuin turistien moottorikelkkauratkaan.
Arktinen luonto on herkkä ja hitaasti uusiutuva. Tästä huolimatta alueet ovat joutuneet raskaan metsäteollisuuden verottamiksi.
Porot ja poronhoitajat on Suomessa lokeroitu riittämättömän kokoisille alueille. Elinalueidensa pienentyessä, muun maankäytön lisääntyessä, porot ajautuvat tallumaan omien talvilaitumiensa jäkäliköjä. Siksi niiden määrää halutaan vähentää.
Esimerkiksi metsäteollisuuden vastuusta ei juurikaan puhuta.
On hyvin todennäköistä, että metsien hakkuut jatkuvat vähintään yhtä kiivaina kuin tähänkin saakka, vaikka porojen määrää vähennettäisiin.
Pelkona onkin se, että metsäteollisuuden alttarilla uhrataan porot, poronhoito, pohjoinen luonto ja sen mukana saamen kielet, kansa ja kulttuuri.
Saamelaisilla ei tällä hetkellä ole juuri mitään oikeuksia, joiden turvin heidän perinteiset elinkeinonsa ja tapansa olisivat suojassa.
Ihminen on kalastanut Tenolla tuhansia vuosia. Nyt sekä lohi että saamelainen kalastus ovat uhattuina. Lopuksi kuulemme chileläisräppärin Ana Tihun cover-version Victor Haran kappaleesta Lutsin. Ranskassa maanpaossa syntynyt Tihu levytti laulun kunnioittaakseen legendaarisen lauluntekijän muistoa. Hara kuoli vuonna 1973 Augusto Pinochetin vallankaappauksessa, kuten tuhannet muutkin presidentti Allenden kannattajat. Haran sanoin, Tihu laulaa: jos maailmassa on lapsia, kuten Lutsin, jotka syövät maata ja matoja, avaamme häkit ja päästämme heidät lentoon. Tihu toteaa, ettei menneisyyden kärsimyksiä tule unohtaa. Ehkä täällä meilläkin olisi aika tunnustaa alkuperäiskansa saamelaisten kohtaamat vääryydet ja lopettaa heidän alueidensa hyväksikäyttö ja riisto.
Hyvät kuulijat, olette Radio Moreenin taajuudella 98,4 MHz ja kuuntelette Totuusradiota.
Tämän ohjelman toimittivat
Mari Tuominen
ja Aura Kalli.
Kiitos haastateltavillemme ja meitä avustaneille henkilöille.
Ja kiitos teille, kun olitte matkassamme mukana tämän parituntisen ajan. Toivottavasti jatkatte keskustelua aiheesta keskenänne ja kanssamme. Palautetta ohjelmasta voi antaa esimerkiksi Totuusradion nettisivujen kautta. Ja tämäkin ohjelma on kuultavissa nettisivujen ohjelma-arkistossa luultavasti parin päivän kuluttua.
Frágil como un volante, pelota del trapo.